Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Alături de colegul meu Silviu Panaete din regia tehnică, vă invit să rămâneți pe frecvența noastră pentru următoarea jumătate de oră, în care vom dezbate subiecte, sperăm noi, interesante legate de viața de familie. Sunteți binevenite în emisiune și dacă visați la ziua când veți fi mireasă și dacă evenimentul se află undeva în trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al familiei voastre. Și bineînțeles că invităm să rămână alături de noi și pe bărbații care ne ascultă, pentru că astăzi vom vorbi despre ce înseamnă un soț bun, cum să alegi un astfel de soț, cum să-l prețuiești dacă deja îl ai și ce să faci dacă a avea un soț bun pare pentru tine un ideal de neatins. Așadar, indiferent în ce anotimp al vieții vă aflați, îmi doresc ca emisiunea Femeile Speranței de astăzi să vă redea optimismul și încrederea că alături de Dumnezeu putem să ne facem viața de familie mai frumoasă. Invitații mei de astăzi sunt domnul Laurențiu și doamna Clara Bărbulescu, o familie implicată în lucrarea Family Life din România. Bine ați venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Și pentru început aș vrea să vă prezentați și dumneavoastră ca familie și lucrarea pe care o faceți.
Da, mulțumim de invitație. Suntem, așa cum a spus Laurențiu și Clara Bărbulescu, suntem căsătoriți de 28 de ani. Avem trei copii, mulțumim! Avem trei copii, două fete și un băiat.
Ne bucurăm să facem parte din această fundație, Family Life. Ne-a ajutat pe noi în relația unul cu celălalt, în creșterea copiilor noștri, dar sperăm din toată inima că suntem un ajutor pentru alte familii, în a-și comunica mai bine sentimentele, în a-și pune în practică visurile, de a continua atunci când este greu, pentru că uneori este greu și foarte greu, dar a ne ține legământul și a continua să avem o căsnicie care să fie împlinitoare nu numai pentru unul, ci pentru amândoi soții.
Cred că dacă am merge astăzi pe stradă și am întrebat câteva fete ce calități și-ar dori ele la bărbatul visurilor lor, probabil am primit răspunsuri foarte diverse. Unele vor vrea să fie romantic, altele să aibă simțul umorului, unele mai pragmatice să aibă ceva în contul bancar. Sigur. Aș vrea să punem calitățile astea, care e adevărat sunt bune, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ce calități ar trebui să caute o fată la un băiat atunci când vrea să se căsătorească?
Mă gândesc cel mai mult la ideea de a fi un om credincios și aș spune un om temător de Dumnezeu. Pentru că a fi un om credincios, cred că, din nou, dacă întrebăm pe foarte mulți oameni în țara noastră, afirmă lucrul acesta. Există un soi de credință la fiecare.
Poate de religiozitate.
De religiozitate. Dar a fi temător de Dumnezeu, nu în sensul de a fi paralizat de frică de Dumnezeu, ci de a avea reverență față de Dumnezeu, nu cred că e așa de ușor de întâlnit la bărbați. Însă, un bărbat care este credincios și are reverență față de Dumnezeu, în situațiile grele pe care le va avea de administrat în familia lui, va face întotdeauna referință la ceea ce Dumnezeu are de spus în situația respectivă. Și le sfătuiesc pe fetele mele, dat fiindcă ele au 23-22 de ani, legat de acest aspect. Celălalt este de a fi o persoană iubitoare și gata să ierte. Nu e așa de ușor nici să fii iubitor, nici să fii gata să ierți. Dar pentru un soț care se gândește să aibă o familie pe care să o conducă și va avea mai târziu copii, e important să fie iubitor și să fie gata să ierte.
O parte dintre activitățile noastre în Family Life constă tocmai în această pregătire pentru căsătorie a tinerilor care se gândesc să facă acest pas important în viață. Și avem câteva seminare care se referă tocmai la acest aspect. Ce să cauți la viitorul partener de viață? Noi chiar de la început spunem că fiecare trebuie să se gândească la modul în care el poate deveni partenerul potrivit pentru celălalt. E bine să ne uităm după partenerul cel mai bun pentru noi, dar trebuie să ne gândim la modul în care noi putem deveni acel partener care să fie într-adevăr bun și potrivit pentru celălalt. Și de asemenea, noi vorbim și despre maturitate. Maturitate în mai multe domenii. Noi spunem că trebuie să manifeste o oarecare maturitate spirituală. Să ia foarte în serios relația lui cu Dumnezeu, să citească din Biblie, să se roage, pentru că un astfel de bărbat, atunci când citește Biblie, atunci când se roagă, el ia în serios, sau este o șansă mult mai mare să ia în serios, ceea ce spune Dumnezeu despre rolul lui în familie, despre rolul lui de cap al familiei, despre ce înseamnă să ia inițiativa, în ce domenii să ia inițiativa, despre cum să-și iubească soția. Un alt aspect care este important de asemenea legat de maturitate este aspectul maturității emoționale. E adevărat că fetele se gândesc în primul rând sau cele mai multe se gândesc cum arată, să arate bine, exact cum a spus dumneavoastră, să aibă și o anumită
siguranță financiară.
Da? Dar revenind la maturitatea emoțională, este bine să ne uităm, sau fetele, este bine să se uite la modul în care viitorul soț reușește să-și gestioneze mânia. Dacă acționează, de exemplu, sau ia deciziile doar pe baza emoțiilor sale. Pentru că dacă are astfel de tendințe, este clar că sunt niște probleme acolo care ar trebui rezolvate, cărora ar trebui să le acorde atenție. Sunt niște semnale de alarmă. De asemenea, maturitatea socială este un aspect foarte important. Deci, o fată trebuie să fie atentă la modul în care logodnicul, viitorul soț, se poartă cu părinții lui, modul în care el se poartă cu alte fete. Este foarte probabil că dacă el le tratează pe celelalte fete, într-un mod nepotrivit, este probabil ca mai târziu să o trateze și pe soția lui în același mod. De modul în care el se raportează la autoritate, este iarăși un aspect important în viața viitorului soț.
Și lista cred că ar putea continua. Și de multe ori, apropo de listă, fetele își fac astfel de liste. Cum ar trebui să fie viitorul meu soț? Ce culoare să aibă ochii? Cât de înalt să fie? Ce studii să aibă? Ați încuraja un astfel de mod de a privi lucrurile?
Nu l-aș încuraja, deși l-aud foarte des în jurul meu, pentru că, în primul rând, se creează o imagine care nu e deloc reală. Să credem că noi vom găsi unul care să le aibă pe toate sau să-l forțăm să le aibă pe toate, să ni se pară că le are pe toate și după ce am spus da, vedem că are foarte puține. Și dezamăgirea va fi foarte mare, pentru că cele mai mari probleme în mariaj, mai ales după nuntă, vin din faptul că așteptările înalte nu au fost realiste, nu se împlinesc, dezamăgirea e mare, de ce suntem împreună. Nu aș încuraja o listă, dar aș ține totuși să-mi fac o listă a mea de valori, de principii, care sunt lucrurile care nu sunt negociabile, adică nu aș trece peste ele. De aceea v-am spus că, deși eram destul de mică, pentru mine a fost extrem de important aspectul acesta al învățatului din greu. M-am gândit că asta e munca ce-i revenea atunci, dar va veni mai târziu o perioadă în care va munci ca adult, cu o slujbă. Și dacă asta o face foarte bine, m-am gândit că e posibil să o facă și pe cealaltă foarte bine. La fel, dacă moralitatea acum, când emoțiile în adolescență sau adultul tânăr nu le controlează foarte bine, dar arăta o maturitate aici, m-am gândit cu trecerea anilor, cu siguranță va fi și mai statornic în lucrurile acestea.
Și cred că venind înaintea lui Dumnezeu cu lista, riscăm să ratăm un om pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Și mă gândesc că Dumnezeu ne dă un dar viu, un dar în continuă schimbare.
Așa este.
Eu nu pot să-l pun pe patul lui Procust și dacă nu are acele trăsături, gata, este eliminat.
cum spuneați, e de lucru, fiecare la celălalt, și cred că ceea ce suntem după niște ani de căsătorie diferă de cel care am fost în ziua anunții.
Cu siguranță, da.
Facem alegeri de tot felul și aș vrea să trec la următoarea întrebare, și anume, în ce fel ne influențează în alegerea partenerului familia din care provenim?
Uneori cântăresc mai greu lucrurile care nu ne-au plăcut la ai noștri. Și cel puțin în cazul meu, dat fiindcă mariajul părinților mei n-a fost unul puternic și nici nu a ținut în cele din urmă, m-a afectat în ideea în care probabil m-am gândit foarte mult la o persoană să fie foarte calmă sau să fie liniștit, să nu genereze ușor un conflict, cum spunea Laurențiu mai devreme, să nu fie o persoană mânioasă. Cu siguranță acesta este un aspect. Pe de altă parte, am luat de la ei mei, tatăl meu muncea mult și am apreciat clar asta, deci am ținut în mintea mea că un bărbat aduce stabilitatea materială a familiei și am păstrat lucrul acesta și m-am uitat așa. Aveți dreptate cu bagajul, însă, pe de altă parte, ce am învățat noi în ani și a fost să fim foarte deschiși unul cu celălalt pe măsură ce mariajul nostru mergea mai departe și să spunem lucruri care au fost probabil mai grele și încă le-am ținut o vreme, să nu le destănuim celălalt, poate și să nu-și facă o anumită părere despre noi, poate să nu-l pierdem, nu știu. Sunt astfel de idei, dar după un anumit timp, dacă nu le dăm jos, ele ne împovărează și cumva ne simțim vinovați. E bine să discutăm despre ele, fără să ne vorbim de rău părinții. E foarte clar pentru mine, Dumnezeu a îngăduit ca fiecare să se nască într-o familie și ceea ce suntem, Dumnezeu a folosit cu greutăți sau părți mai frumoase să fim ceea ce suntem. Dumnezeu n-a greșit niciodată în alegerea părinților. Sunt absolut convinsă de asta. Dar e frumos să vorbim deschis despre lucrurile care nu au fost ok și nu vrem să le transmitem copiilor noștri mai departe. Adică suntem veriga dintre două generații și vrem să o facem mai bine.
Mediul în care am crescut fiecare are o influență foarte mare asupra noastră. De fapt, în materialul Pregătirea pentru căsătorie pe care îl parcurgem cu acele cupluri care doresc să facă această pregătire, chiar la începutul materialului este un proiect pe care fiecare trebuie să-l facă, separat atât logodnicul cât și logodnica, un proiect legat de trecutul fiecăruia. Sunt foarte multe întrebări acolo legate de mediul în care au crescut, de prietenii pe care i-au avut, pentru că modul în care au fost crescuți constituie, așa cum spunea și soția mea, un bagaj pe care fiecare îl va aduce în căsnicie. Modul în care s-au raportat la muncă, părinții, cu siguranță că a fost transmis și copiilor. Modul în care și-au rezolvat conflictele. Pentru că dacă lua mai mult inițiativa mama în rezolvarea conflictelor, și să spunem că acești doi părinți aveau un fiu care acum este gata să se căsătorească, probabil că el în căsnicia pe care urmează să o formeze așteaptă ca viitoarea soție să ia inițiativa să rezolve conflictele. Adică ce a văzut la părinți, chiar dacă nu le-a plăcut, cei doi vor avea tendința să facă. Mai ales viitoarea soție, ceea ce a văzut la mama ei, și viitorul soț, ceea ce a văzut la tatăl lui. De aceea vrem ca tinerii să fie conștienți fiecare de bagajul pe care îl aduce. Nu înseamnă că lucrurile nu se pot schimba, pentru că sunt lucruri plăcute în acest bagaj și lucruri mai puțin plăcute. Sunt valori bune și alte lucruri de care ar dori să scape. Am întâlnit mulți tineri care spun, noi n-o să ne creștem copiii așa cum noi am fost crescuți. Și am spus, bine, e foarte bine. Dar pentru că nu le-a plăcut modul în care părinții s-au purtat cu ei. Nu încurajăm nici de cum să-și blameze părinții, vrem dimpotrivă fiecare copil să-și onoreze părinții, chiar dacă lucrurile nu au mers așa de bine, pentru că sunt convins, în fiecare familie și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar vrem să fie conștienți de influența pe care trecutul o are în viața lor și ce anume schimbări ar putea să facă, astfel încât căsnicia pe care o formează să fie una bună și împlinitoare.
Și dacă modelul părinților a fost unul pozitiv, e bine să-l absolutizăm? Să zicem că o fată spune, vreau să-mi iau un soț ca tatăl meu.
Da, în general...
Sunt mai rare cazurile astea, nu?
Depinde de vârstă și fetele noastre, până la vârsta de 7-8 ani, spuneau lucrul acesta. Aș vrea să am un soț cum este tata.
Sau de ce l-ai luat tu pe tata, că eu nu mai am cu cine să mă căsătoresc, deci...
Dar când ajung la adolescență și mai târziu, nu mai gândesc chiar așa. Pentru că își dau seama că nu suntem deloc perfecți. De fapt, suntem departe de perfecțiune, chiar dacă ne străduim să facem lucrurile cât putem de bine.
Nu cred din nou că putem absolutiza, din nou rămân principiile. Celălalt lucru prin care nu putem să absolutizăm este că suntem personalități diferite. Fiecare, am luat din genele părinților noștri, dar soțul meu e diferit decât a fost tatăl meu, eu sunt diferită decât a fost mama lui și atunci putem să facem ceva și mai frumos având o bază bună de la ai noștri.
N-aș vrea să trecem la următorul subiect, rămânem încă la pregătirea pentru căsătorie, pentru că se spune că e mai bine să previi decât să tratezi. Și aș vrea să le ajutăm pe fete să deschidă bine ochii înainte de căsătorie. De aceea v-aș întreba ce semnale din comportamentul unui băiat ar trebui să le dea de gândit fetelor că băiatul acela n-ar putea să fie un soț potrivit, un soț bun.
Eu cred că cele mai importante semnale sunt legate de caracterul băiatului. De exemplu, dacă ea observă că el are tendința să mintă sau să exagereze, ăsta este un semnal foarte serios. Pentru că mai târziu se poate ca el să nu manifeste loialitate în relație. Deci toate acele aspecte care țin de caracter și caracterul este strâns legat de spiritualitate, de ce am vorbit mai devreme despre maturitate spirituală. Un alt aspect, dacă el caută să se dezvinovățească mereu când greșește. Fiecare om greșește, fiecare om face și alegeri mai puțin bune și aduce justificări. Ăsta este iarăși un semnal că lucrurile nu sunt cum ar trebui acolo.
Că nu va ști să își recunoască vina, să-și ceară iertare și
să-și asume responsabilitatea pentru lucrurile bune și mai puțin bune.
Și într-o căsnicie, iertarea este un aspect esențial. Recunoașterea, asumarea responsabilității este un aspect foarte, foarte important.
Cred că nu este un subiect ușor pe care viitoarea soție sau fată ar putea să-l abordeze. Aș continua ce a spus soțul meu mai devreme. Cred că fetele ar trebui să fie atente la grupul lui de prieteni și dacă în viața acelui băiat există o autoritate masculină la care el face referire. Poate să fie tatăl, poate să nu fie tatăl lui, poate să fie un coleg de serviciu, șeful lui, poate să fie cineva din biserica pe care o frecventează. Dar cred că un băiat adult, și asta am auzit-o la multe conferințe la care noi am participat, trebuie să aibă în viață o persoană care să-i pună întrebări incomode. Întrebările incomode sunt legate de la ce se uită și ce face cu banii. Nu dăm voie multor oameni să intre în viața noastră, să ne pună astfel de întrebări. Nu cred că vei pierde o persoană bună dacă pui astfel de întrebări. E posibil să recuperezi pe cineva sau să nu te legi la cap cu cineva care nu este persoana care arată doar bine pe afară.
Cele mai multe tinere nu îndrăznesc să pună întrebări în acest sens sau poate viitorul soț ascunde, e greu să-și dea seama viitoarea soție dacă el a intrat pe site-uri pornografice, dacă s-a uitat la imagini nepotrivite pe internet sau reviste sau în alte părți, dar un semnal bun ar fi acela că el ține legătura sau are o relație foarte bună cu tatăl lui, dacă el ține legătura cu liderul de tineret din biserica pe care o frecventează, dacă are relații cu alți băieți, alți bărbați spirituali, lucrul acesta arată că el se află pe o direcție bună, adică sunt semnale bune în privința aspectului pe care l-ați ridicat.
Ar mai fi multe de spus, dar deocamdată ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă invit să fiți alături de noi și data viitoare când vom vorbi despre cum poți încuraja și dezvolta calitățile unui soț bun. Dragi prieteni, haideți să ascultăm o melodie care ne va aminti cât de mare e dragostea lui Dumnezeu pentru noi, iar după aceea Ana Maria Olojanu ne va spune ce putem învăța de la un cuplu care a trăit cu mii de ani în urmă.
Dragi prietene, ați auzit până acum despre Isaac și Rebeca? Este unul dintre cele mai cunoscute cupluri din Biblie. Am putea să spunem că Biblia este extrem de onestă când e vorba de a-i prezenta pe oamenii care au avut un loc important în planul lui Dumnezeu. Ei au avut calități, dar și slăbiciuni omenești pe care Biblia nu se sfiește să le dezvăluie. Cine sunt așadar Isaac și Rebeca? Isaac era fiul pe care patriarhul Avraam și Sara, soția lui, l-au așteptat timp de 25 de ani. Era copilul primit în urma unei promisiuni a lui Dumnezeu. De el erau legate toate speranțele lui Avraam de a primi, așa cum i s-a promis, o mulțime de urmași, mai mulți decât stelele cerului. Și cred că Avraam a investit mult în fiul lui pentru a-i transmite credința în Dumnezeu. După ce Sara a murit, Avraam a început căutările pentru a găsi o soție bună pentru Isaac. După obiceiul vremii, căsătoriile erau aranjate de părinți. Avraam dorea mai mult ca orice ca viitoarea soție a lui Isaac să fie aleasă chiar de Dumnezeu, așa că alegerea s-a făcut cu rugăciune și având călăuzirea lui Dumnezeu. Rebeca, la rândul ei, probabil că visa la un soț bun. Știm sigur că era o fată frumoasă, harnică și ascultătoare. Iată câteva calități care o recomandau pentru a fi o bună soție. Dacă v-am făcut curioase, puteți să citiți toată istoria alegerii Rebecăi în Geneza, capitolul 24. Ei, și iată că după ce a străbătut un drum lung din Mesopotamia până la corturile lui Avraam, Rebeca îl întâlnește în sfârșit pe Isaac. Biblia este foarte succintă în relatarea întâlnirii dintre cei doi. Probabil că un regizor de la Hollywood ar fi realizat o scenă romantică la care toate fetele ar fi vărsat cel puțin o lacrimă. Biblia spune doar atât. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, frumos obicei, nu-i așa? A ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci i-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Isaac a iubit-o pe Rebeca, spune Scriptura. Iată un ingredient care nu trebuie să lipsească din nicio căsnicie. Și pentru că lucrul acesta este atât de important, porunca apare de mai multe ori și în Noul Testament. Bărbaților, iubiți-vă nevestele! Din această dragoste vor decurge și tandrețea, și grija, și protecția de care o femeie are nevoie. Dragostea unui bărbat pentru o femeie nu poate fi definită doar ca atracție. Noul Testament spune că bărbatul trebuie să-și iubească nevasta cum și-a iubit Hristos biserica. Asta înseamnă sacrificiu, dăruire, luptă cu propriul egoism. Rebeca a primit de la Dumnezeu un soț bun. Dar chiar și o relație care are un start bun poate fi încercată în decursul anilor de căsnicie. Și în ediția viitoare a emisiunii vom continua să învățăm din exemplul familiei lui Isaac și al Rebecăi. Să tragem însă linie și să vedem dacă istoria veche de mii de ani a lui Isaac și a Rebecăi are să ne comunice un mesaj nouă femeilor din secolul 21. Un prim principiu pe care îl putem desprinde din istoria celor doi tineri este acela că trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu în alegerea partenerului de viață. Noi avem o cunoaștere limitată, îl cunoaștem parțial pe cel cu care urmează să ne căsătorim și nu știm nimic despre felul în care va evolua el în viitor. Dar Dumnezeu, care cunoaște până și gândurile oamenilor și fiecare zi pe care urmează să o trăiască, ne poate da cel mai competent sfat în ce privește căsătoria. Să-L rugăm să ne descopere voia Lui. Un al doilea lucru care reiese din povestea celor doi este că până la momentul căsătoriei și, bineînțeles, că și după aceea, trebuie să investim în dezvoltarea caracterului nostru. Trăsăturile frumoase de caracter poate nu atrag privirile la prima vedere, dar într-o căsnicie de durată sunt cele care conferă stabilitate relației. Așadar, orice băiat și orice fată care vor să se căsătorească trebuie să devină el însuși sau ea însăși o persoană agreabilă, dezvoltându-și trăsăturile pe care ar vrea să le găsească în celălalt. Vrei ca soțul tău să fie un om de încredere? Fii tu însăți o persoană de încredere. Vrei să fie de inițiativă? Dezvoltă-ți spiritul de inițiativă. Vrei să fie școlit și manierat? Investește în educația ta și așa mai departe. Așadar, indiferent dacă ești căsătorită sau visezi la acest moment, lucrează cu ajutorul lui Dumnezeu la caracterul tău. Roagă-te, citește cuvântul lui Dumnezeu, stai în preajma unor oameni pe care îi admiri și de la care ai ce învăța. Citește cărți bune, dezvoltă deprinderile practice de care ai nevoie, antrenează-ți mușchii voinței și șlefuiește colțurile mai tăioase ale firii tale. Vină înaintea lui Dumnezeu și a partenerului tău cu cea mai bună versiune a ființei tale.
Dragi prietene, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Sunt Ana Mercioniu și vă invit să ne fiți alături și la următoarea ediție a emisiunii, în care vom continua să vorbim despre ce înseamnă un soț bun. Până atunci vă stăm la dispoziție la Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro sau la numărul de telefon 0727-311-013 pentru orice informație sau sugestie în legătură cu temele emisiunii. Să ne reauzim cu bine!
Femeile Speranței.